Eta desiatzen daude, zuen galdera entzuteko, lehen galdera hementxe dago lehenengo hilaran. Kaixo, egunon, boma naiz, eta guno, zorionak filmagatik, asko gustatzen zaite zuk egiten duzun filmak, eta galdetu nahi nizun nola hautatzen dituzun antzezleak, eta gidoi eraztean ja pentsatzen ari zara zeintzuk egingo duten, zeintzuk egingo duten filmak, eta nola lantzen duzun gidoia, eta nomiri, bueno, zorionak ze oso ondo zaude filman. Eskerrik asko, eskerrik asko.
Well, it's like a painter.
Margolari baten antzekoa da, koloreak aukeratzen ditunean. Norabaiteko komposizio bat egiten duzu. Nik beti pentsatu egiten dut, bueno, hasten naiz protagonistarekin, Bob, eta gero horrekin dator bere gero ondoren bere testura hartzen diot, bere nortasuna norabait egituratzen dut, marrazten dut, eta gero horrekin hasten zara, ematen du sinfonia bat egitea bezala dela, eta erresonantzia oi hartzun horrekin hasten naiz, eta gainera noski hasieratik duzu antzezle favorito batzu ba miresten dituzunak, beren energia sentitu egiten duzu, eta kontuan ikutzen dituzu, eta hori geltatu zitzaidan numi rekin, nik uste du denoko oso ondo konexio oso ona egin dugula, Tom, numi, eta ni elkar ezagutzen genuen, eta bueno, oso bizkor juntzen casting prozesua, oso azkarra izan zen.
It was all first choices.
Beraz, bueno, iaia esan lehenengo aukera izan ziren eta baietz esan zidaten eta hilabeteko zuzendari zorion zuena izan itzen.
Hello.
Kaixo.
Congratulations about the movie.
Thank you.
Zorionak galdera bat egingo dizut zuri eta beste bat nahobiri. Gustatuko litzateke jakitea nola lortzen duzun atmosfera giro hori. Ematen du ez dela ezer gertatzen, baina gauza asko gertatzen dira, ezakit ondo nola azaldu. Ematen du ezago laikintzarik filman thriller antzeko bat, nola lortzen duzu giro hori, eta no, mira, zure papera zaila erutu zaiz, ez zu zaude triangelu baten erdian, eta Roko beste antzezle importantea. Nola lortzen duzu, nola lan egin duzu talde osoarekin hori egiteko ze, niretzat ematen zuen antzerkia egiten ari zinetela. Nahi duzu lehenbizi, bai.
Michael said something beautiful this morning.
Zerbait ederra esan dik argoizean, Michaelek
esan dit, eguzkia
eta gizon hau eguzkiak planeta nire inguruan, gustatu zaite irudi hori. Bai, Hardy, Matias, James, ni, denak mutila ginen, gizonezkoak, eta behar genuen energia bat aurkitu, talka egin gabe elkarren artean, beraz, berazen eguzkia eta gu ginen planetak bere inguruan. Ni nintzen eguzkian beraz gizon hauen guztien artean. Espainia, egidoia hasieratik gustatu zitzaidan, irakurri nuenetik, ez bakarrik nire pertsonaia baizik eta zehar emanak zeuden, triangelua ere bai, eta oso importantzia izan zen niretzat ulertzea justizia zartzea eta nire harima ematea eta ulertu behar dena ere bai zeintzen emakume hori lehenago filman agertzen ez dena, eta beraz antzerki bat bai, antzerki lan bat ere ematen du, banekien behar nuela dena sartu nire odol sistema, nire gorputzea, nire nire historian batez ere editzen pertsonaia. Michaelek ez du ezeren seiatzen, baina guk hitz egin genuen asko, Matiasek hitz egin genuen, eta nola baite historia elkarrekin ereki genuen. Zer gertatu zen aurretikan beragile guztien aurretik, nola biziziren, eta nik Tomekin hitz egiten dudanean Matiasi buruz, Matiasen pertsonaiari buruz, galdetu egiten dugu elkarri, ba flashak izaten ditut buruan, nola eraiki zen dudan nire bizitza, beraz dena nire sisteman barneratu egin nuen, eta oroitzapenak ere sortu nituen pertsonaiaren inguruan jakiteko lehen bere bizitza nola zen. Gustatzen zait parte bat, gustatzen zait informazioa biltzea eta prestatzea eta ikertzea nire pertsonaia eraikitzeko, hori gustatzen zait egitea. Ez dakit galderaz gogoratzen naizen. Micrófono a Mercedes.
Pásale, por favor, ese micrófono, sí. Sí, el, la, it's the atmosphere. How do
bai,
you get atmosphere?
Giroa.
Se
ematen du ez dela zer gertatzen, baina denetatik gertatzen da.
Bai,
noski, denak idoian zegoen, jadanik.
Hau da,
baina benetan hautatu egin nuen ekintza gertatzea antzezpenaren bitartez, hau da, kamara erabili nuen horretarako. Ez nuen, nituen mugimendu gogorrak egin nahi, beti, bueno, tabernan zegoen, eta nahi nuen oso errealista izatea, eta nahi nuen gauzak gertatzea bapatean, eta bizkor, beraz, ez nuen oso ekintza espliziturik ere egin nahi, ez nuen arriskua modu esplizituan aurkeztu nahi nik uste dut asko zere matxagarriagoa dela isilekoa baldin bada mehatxu hori. Eta nik baita ere aukera bat izan nahi nuen
to build out an aspect of the film
nola bait,
which I call more like a suspenseful
suspensea edo pertsonaiaren azterketa bat egin nahi nuen, erretratu egin nahi nuen Boben erretratua hain zuzen ere hori da tipula bat zuritzea bezala eta pixkanaka geruzak kentzen joatea eta horrela aurkitzen joaten zera nordan Bob ze ikusten duzuna ez da beretan dena beraz hor oreka bada dago, aldaketa badago, eta beraz mantxo-mantxo goaz suspensea sortzen eta modu minimalista batean, eta ez modu espektakular batean, eta espero dut, bueno, lortuko nubela nire asmoa, eskerrik asko.
Hola, ¿qué tal?
Kaixo?
Bueno, me gustaría comentar un montón.
Uzuko litzaidake gauza asko komentatzea, baina, bueno, ez dut astirik, baina lehenengo gauza komentatu nahi nukeena da, eskerrek eman edizkizut, James Gandolfini ekarri duzulako berriro, asko bere hutsa sentitzen dugu, ze asko miresten dugu James Gandolfini. Migarren ez esan, besterik gabe azken partea oso ona irutu zait, ezine beltz purua irutu zait, eta zoragarria miresker horregatik, eta gero, no, miri galdetu nahi nioke, komentatu 2007 uste dut hemen egontzela Daisy Diamondekin oraindik etzen nuen Millennium trilogia egin jendeak etzintuen ezagutzen eta jakin nahi nuen
ze
iritzi duzu zure karrera zarrezkero orain ba Ipar Amerikako produkzioan zu ikusteko eta gero beste galdera bat usten bat duzu uste duzu zureita Espainiola zela eta horregatik ez dakit jakin mina ote duzu zerbait Espainian egiteko, zinemagile Espainiaren batekin, edo? Nik ez dute egingo.
Yes, I was here with Daisy Diamond.
Bai, Daisy Diamondekin egon itzen hemen zinemaldian. Eta gauza asko gertatu zaizkit, arrezkero, nire bizitzan ere bai. Eta
so fortunate
zorionekoa izan naiz egia esan bedenkatu izan naiz ez dakit zein geru edo ze izark babesten nauten baina bai lan egin dut munduko zinemagile honenekin azken aldi honetan batzuetan pentsatzen dut esatu egongo naizela nire gelan Suedian eta pentsatuko dudala ametsutsa izan dela guztia gertatu zaidan guztia.
Well, I don't, it's funny, I never read anything about myself.
Nik ez dut inoiz ezer irakurtzen nire buruari buruz. Ez dut kanpoko tindola naizen aztertzen. Nik Daisy Diamonden egindako lanbera egiten dut orain ere. Eta beti saiatzen naiz egiazkoa izaten, erreala izaten egiazkoa. Berdin zait estudioko izten handi dena edo Espainiar film indi bat den edo ez. Saiatzen naiz, alik eta hobekien egiten aldi bakoitzean. Eta surrealista ere bada ze Bullhead ikusi dut, ikusi nuen hemen, zinemagile onena eta benetan harritu eta unkituta gelitu nintzen. Eta esan honbono, nik tiponekin lan egin behar dut, kosta la kosta, eta behartu egingo dut erik lan egitera nesta berak nahi ez izan. Eta razoire magetan gatik, ba eskatu zidan, behak filma egiteko, eta nire bizitza horrelakoa izan da. Zerbait benetan egiten balin baduzu gero, horren ordaina etortzen zaizu.
I'm sending out a lot of signals to Spain.
Espainiako zinemagileak emak guztatu politiadak espainialan egitea. Ezagutzen ditut zinemagile espainiar batzuk, antzezleak ere bai, eta oso lotuta sentitzen naiz espainiar jendeare, eta espainiar zinemarekin lotura ditut ere bai, eta maite eta respetatzen dut, beraz, horrean dizen guztatik egunen batean espainian lan iten, edo espainiara lantzen ari naiz ere bai. Anatzean?
Es una pregunta para Naomi. Hablaban hace un momento un compañero de James Gandolfini.
James Gandolfini, Gandolfini aipatu du. Ze oroitzapen du Naomi Gandolfini kien egindako lanaz eta zuzendariak ere bai?
What was the...
Ni hasiko alnaiz.
What was amazing to discover, you asked me about my career.
Nire karrerari buruz galdet zutidate, eta James bezalako norbait aurkitzea hainbeste gauzak egin indituenak bere karreran zehar, James Gandolfini, eta hain ikono bat eta errespetatua da, eta arrakastatua izan da Hollywooden, baina oraindik ere oso erreala da, oso oinak lurrean jarrita ditu, eta oso gizaki inspiratzailea eta oso apala negozioaren barruan. Eta ikusten duzunean horbait hainbeste denbora dara mana horrelako lanean eta ustela ez dena, benetan inspiratu egin duen beren lanak. Egunero etortzen zen bere bihotza zabal-zabalik, urduri etortzen zen ere bai. Hori buruz itzik genuen bai, James Gandolfini. Benetan oso inspiratzailea izan zen, niretzat, ikustea James agertzen zela, eta bere papera egiten zula lehena balitz bezala, bere karreran eta bere esperientzian oinarritu zen, bueno, ez zuen esaten, nina James Gandolfini ondietan nahi duna egiten du, oso apala zen antzezlegi xan, eta oso gai zen, hauskorra izateko, eta bai, benetan, bueno, utxetik hasten zen, bere pertsonaia lan zen, utxetik aurkitu nahian, zen hortasun zuen pertsonaioek Marv lehengusuaren egiteko. Beraz, benetan, divertigarria zen ere bai. Jende asko, barrear egiten zigun, eta errespetatua zen, baina aldi berean lagundu egiten zizun azten, ezein zen Gandolfini zela, eta oso ondo pasatzen genuen berarekin, eta taberna bat genuen, firma egin genuen tokia, eta gehienak, taberna batean gaudela ematen zuen baton, eta zu, eta ni, bueno, horre xertzen ginen, eta izketan egoten ginen batzuetan, kameralde batera utzita iseritzen ginen, eta anatzen, bueno, jendea parrez egoten zen berarekin, ara, Gandolfinik beste txiste bat kontatu du, oso tipo jatorra. Eta horre ondia izan da berarekin lan egitea. Bai. Noski bere familia ere bai, bere falta botako zuten, eta espero dute zaleak pozik egongo direla, izan zen bere azkeneko filma, zendu baino lehen, eta bueno, badake bere familiak bere usaz duela, baina bueno, hemen gelitu da filma honetan bere ire. Bueno, zoriona filmagatik, eta azpimarratu nahi nuen, zuzendari galdetu nahi diote, nola biltzen duen informazioa poliziak hain modu klandestinoan, ematen du mafia oso baten antzera da bilela informazioa biltzen, paralelismo hori poliziaren eta mafiaren artean nahi eta egintzen nuen? Eskerrik asko, bai, dena ez da ezer bapatean egiten dena, iratzi egiten da filmatean, eraiki egiten da, magia ere badago filmetan, hau da, hasten da, nolabait eraikitzen joaten zara filma, eta noski batzuetan ondorio atseginak lortzen dituzu prestatu behar baldin baduzu, eta landu baduzu batzuetan konturatu gabe ere ondorio atseginak lortzen dituzu, eta hau da, poliziak nola lan egiten duen filman, mafia balitz bezala, hori dena, bueno, sistema baten barruan dago, beren sarea dute eta beren lan egiteko modua dute. Ez zitzaidan hain importante eruditu hori azpimarratzea, ia esan, baizik eta erakustea boben ikuspegia zeintzen, hori erakutsi nahi nuenik gehien bat.
Yes, it was
bai, benetan, be bai, horrela egin nahi izan genuen naita. Bai, harri-harria da, ze lanean ari zarenean ematen du zer dela dena dago planifikatuta, baina aldi beroan badaude eszenak, bai, improvisatu egin dituena, ni eta Matias zen aurrean, sukaldean tabernara joan aurretik, badago eszena bat, nik uste nuen behar genuela, itzegin genuen horri buruz, berados zegoen, entorren Matias, etortzen da Brooklynea, eta, bueno, hitz egin behar dugu, zerbait egin behar dugu, eszena hori egin behar dugu, asko hitz egin genuen, eta eszena improvisatu genuen, eta egin genuen, sukaldeko eszena hori, etzeko engidoian, baina, bueno, sortu egin zen, niretzat, bueno, bi gauzak egon behar dira, alde batetik egitura bat, planifikazioa behar da, lider sendo bat, baina gero, ireki egon behar duzu improvisaziora, bai. Prestatzen balen baduzu euneko eunean dana, gero euneko eun aldatzak ez zure iritzia, hanka sartu gabe.
Hola.
Kaixo, hemen. Hemen.
Hola, bueno, enhorabuena por...
Kaixo, zorionaik filmagatik.
Yo quería hacerles una pregunta...
Nik galdera bat Boben pertsonaiari buruz oso pertsonaia ona iruditzen zait, oso o paperona egiten du Tom Hardy, eta nahi nuke jakin ze harreman izan zen duten Tom Hardyrekin, nola prestatu zen duten, eta ze ezaugarri nahi zen dituen Tom Hardyk izatea benetan antzezpen hori lortzeko.
I think first of all,
lehenik eta behin, nik egiten dudana zuzendari gisa antzezle guztiekin, Nomirekin, Tomekin, nik ez duten segurik egiten, baina pertsonaiaren eraikitzea egiten dut beraiekin, hitz egiten dut antzezlearekin, jaketeko nolakoa den, zein den, eta hori dena gidoian ez dago, hau da, hor badago tarte zuri bat non magia hasten den, non hitz egiten duzu, zen iretzat ere oso importantea jakitea da, nola ikusten duen antzezleak pertsonaia, nola ikusten duen, beraz erkarrezketa bat sortzen dut antzezleekin jakiteko, nola ikusten duten beraiek pertsonaia, nola ikusten dudanik, eta orduan platoan gaudenean, egia esan ez duzu erkarrezketa hasten, jadanik hasitako elkarrizketa bat jarraitzen dugu. Beraz, prestakuntzaren kontzeptua importantea da niretzat. Tomekin, bagenekien, erakutsi nahi genuen pertsonaia, zela pertsonaia bat maskara bat daukana, zerbait ezkutatzen duena. Baina nola erakutsi dezakezu publikoari, aurpegi hori maskara bat dela, ez bat duzu erakusten atzean dagoena. Nola erakutsiko duzu zer dagoen atzean? Eta horregatik oso sutila izan zen, bai, engaina esan duzun galderari erantzunez, maskara azten da pitzatzen, eta zati txikiak erortzen hasten dira, eta atzean dagoena ikusten ari da. Baina hori bakarrik egin dezakezu, antzezleak di laguntzen baldin badiot, eta antzezleak ere niri laguntzen badit kontatzen zein den Bob Saginoskiren historia. Bukera baki genuen esate baterako, zerbait erakutsi behartzela etxearen inguruan, biziden etxearen inguruan, ez da dugu gurasorik, esate baterako. Beraz, hasi ginen denara ikitzen, bueno, behar bada Bob, behar bada aur mirarizko aur bada, behar bada bere gurasoak oso zarrak ziren, ez zuten semara bekitzen eta egunen batean ama aurdun gelitu zen eta Bob izan zuen. Beraz, Bob hasi zen gurasoak oso zarrak zirenean eta gazte zenean galdu zituen horrelakoa delako bizitza. Beraz, etxe horretan jarraitzen du, eta etxe hori horrek du bere gurasoen zeukatenaren itxura berbera. Ematen du gurasoen etxe berbera mantendu egin duela. Eta ematen du, erakusten ditugu, gurasoen bi argazki ikusteko zein ziren boben gurasoak. Eta bere oroimen guztiak hor jarrita. Beraz, dira gauza txikiak, dira detaileak, dira nabardurak. Eta horrela sortuz joan ginen pixka bat, numik ere... numerekin ere hitz egin nuen, zuk esan duzun bezala, eszena hori antolatu genuen, Matias eta Nomi sukaldean daudenean, eta hori etorri zen pertsonaiak eraikitzeko izan genituen elkarrizketaren ondoren. Eszena pixka bat idatzita zegoen, baina ez hain sakon. Eta gero prozesu kreatibo bat sortu zen, eta antzezleak sortzaile izan ziren momentu horretan, eta... nolabait, historiaren lerro batzuk ere sortu zituzten, eta ekoizleek ere utzi ziguten une horiek nolabait ustiatzen, esplotatzen, eta bueno, nik uste dut horrek askatasuna mantzigula, bai, horrela izan zen. Ezkerrean, bai, kaixo?
Aitor Cruz,
Infiltrats, Radio Barcelonakoa. Maikeri galdetu nahi diot, film hontan ikusten dugu mafiaren beste aurpegia. Hau da, ze pertsonek jasatzen dituzten mafiaren kalteak. Zergatik, oinarritu zera gehiago ondorioak sufritzen dituzten pertsonengan, eta zen izan dira zure referentek edo antireferenteak zure filma egiteko mafiari buruz. Eta Nomiri galdetu zer da zure antzezle prestakuntzan gehien balio izan dizuna aukera izateko Millenniumeko trilogian eta benetan lan bikaina egiteko egintzen duen bezala eta zure pertsonaia guztiak hain ondo defenditzeko. Erantzungo dut lehenbizi, bai, bai.
And I'll answer the second question too.
Bueno, bigarren galderari ere erantzungo dionik.
I think Numi just has that
badu
it's just raw talent.
Da talentu gordina aratza da purua eta beti gai da Numi diamante gordin bat da, eta mozten ebakitzen zoazen bitartean forma ematen diozu. Hau da, berak sortu egiten du pertsonaia, nik uste dut harrigarria dela nola lan egiten duen. Eskerrik asko. Nahi duzu erantzun, zerbait erantzi? Ez, bueno, nahi ez diamante bada, zer esan dezaket? Ez. Bueno, uste dut
nik
etzait gustatzen itxurakeriak egitean, naiz eta pertsonaia bat eraiki, saiatzen naiz, gauzak nire burura urbiltzen eta gauzak pasarazten. Eta nik erabaki bat hartu nuen, 21 urte nituenean, erabaki nuen... banidadeak ez ninduela eramango, hau da, erabaki nuen saiatuko nintzela ederra, erakargarria, seksia izaten besterik gabe, saiatuko nintzela pertsonaiarekin egiazki jokatzen den bezala. Eta ematen du oso erreza dela, baina nire buruari gogorakarri behar dio noizean behin. Gogoratzen naiz, gogoratzen... ekoizletako batek esan zuen Numi beti
aida
dela oso txukun jazten, baina lortzazak egu beto jaztea bai, ia da. Zure lehenengo galdera da bai, zen dira zure referenteak filma egiteko. Bon, lehenik eta behin gangster filmea hasiera batean kritika bat egin nahi nion gizarteari, kritika soziala, kontatu nahi nuen hautsi gabeko pertsonen historia, krimena sufritzen dutelako, poliziak aberatsak babesten dituelako, legerik ez denean egoera egitura sozial bat behar duzu, legerik ez daunean sare kriminalarekin aurkitzen duzunean zure burua, mafia bezala, hau da gizarte bat legea aldatzen dutenean nahi dutenean. Hau da, bihar lege bat, buruzagi berria eta lege berria, beraz pertsona hauek horri egin behar diote aurre legerik ez izateari. Askotan erretratu bat egiten da, batzuetan buruzagiak hor daude, beren legeak aldatzen eta egitura marruan bihurtzen dira batzutan kaltetuak bere buruzagi ere bai. Nik uste dut historia honetan guna egin nuela nolabait. Alde hori erakutsi nahi genuen, hau da kaltetuak. Horrelako mundu baten kaltetuak. Marbek esaten zuenean, ni norbait nintzen garai batean, zerbait nuen, eta dena galdu du. Galdu du buruzagi bat izateko edo nagusia izateko aukera galdu zuen. Eta orduan ikusten duzu, bai, oraindik era behar badak gaitasuna baduela bihurtzeko. Bueno, espero dut. Nik tradizioari leial izan nahi, tradizioarekin leiala izan nahi nuen, baina nahi nuen ere bai pertsonaiaren bitartez historioa kontatu. Horrek badu zentzurik. Batzutan ezakitu ondurertu zaidan, ze batzutan, bueno, aste nahi zizketan, eta, bueno, askotan esaten didate, bi alde daudela txampon batian, eta Tomek esaten du alde asko daudela txampon batian, asko gozatzen zai, bi alde, baino gehiago daudela txampon batian. Eskerrik asko. Arratzalde hon. Lehenik eta behin ongi etorri, mila esker film honen gatik irutu zaizora garria, eta denok euk egaitu baten txioan. Nik nahi nuke zuek bigai aipatzea, batetik protagonista bat funtsezkoa irutu zaidana, batxakurra, zein izan da, ze harreman izan du Rokok protagonistarekin, txakur bat izan da, bat baino gehiago, hori batetik, ze bikain eritu zait, eta humanizatu egin du filma eta protagonista diere aizea eman dio. Eta bigarrenez, argazkia oso ona eritu zait, oso iluna, baina une magikoak izan ditu, hau da nola pasatzen zen dirua, James Gandolfiniren toma batzu benetan bikainak irutu zaizkit. Eskerrik asko. Bai, bueno, zora garri irutu zait esan duzuna. Lehenik eta behin, bai, historia kalde asko ditu, baina gaietako bat da errugabetasunaren inozentziaren bila dabiltzala pertsonaia guztiak eta bizitzarekin konprometitu egiten direla. Eta uste dut txakurtxoarekin nolabait erakutsi egiten duzu Bobek aurkitzen du bere inozentzia animalia da errugabetasunaren zerbait. Horregatik amatxe ditugu animalia errurik ez utelako. Eta gainera, nolabaiteko egoera hibernatu batean ematen du dagoela bere iraganaren arabera. Eta txakurra aurkitzen duenean, ematen du Bobek lehenengo printzak, esperantza printzak jasotzen dituela. Eta itzultzen dela galdu zuen horretara. Beraz, ados nago, pozik nago, zuk ikusi duzulako. Zer egin nahi genuen guk, txakurra hartu eta txakurra izan zedila. Hau da, eta nolabait modu giza modu batean erantzutea. Beraz, bueno, nahi duzu ezkerra jutera, ezkerra jutera, berdin zain iren txakurra horre egotea. Txakurra ezkerra eta juten bazen, juten zen kamara ere bai, eta eskuinera juten bazen ere bai. Eta, bueno, hor az, utzi genuen nahiko libre txakurra modu natural batean jokatzeko pertsonaiekin. Eta ez genuen hor faltsua iruditzea nahi txakurraren. Eta argazkiari dagokionez, era baki genuen Nikola Karakatsanekin lan egiten du nik beti eta beti film bat egiten dudanen erantzi ezak zerbait
no he went to art school he started
arte eskolara joan zen eta Ridley Scotten eskola bera berberara filmak egiten aurretik
eta
eta hori ikusten dut egunero
on set
ikusten dut platoan nola funtzionatzen duen Nikolasekin batera baina nola lan egiten du ematen du kuadro bat egiten ari dela batzuetan eta usten digula bizirik egoten bere kuadro hoietan baina bai horrela ikusten du bizitza artea balitz bezala eta Ridleyk ere modu berean egiten du pintura bat balitz bezala margolan bat balitz bezala bueno benetan eskerrik asko
So where was I? Yes.
Bye bye. Paintings. Ah, bye. Margolanak.
we used George Bellows.
By George Bellows in Brooklyn go margolari baten lanak erabili genituen kaleko bizitza erakutsi zuen bere margolanetan Brooklyningo bizitza eta margolaria aurkitu genuenean ni Brooklyn barra nahi bilen itzen, tabernak biletu nahian, eta konturatu nintzen, dagoeneko Bellows-e margolanetan zeuden koloreak gaur egun aurkitu nitzakela gorria, urdin, kobaltoa, berde pistatxoa. Beraz, ez nuen bakarrik Brooklyn erakutsi nahi.
Just the way it is, but also
den moduan bakarri baizik eta baita ere Brooklyn erakusteko tradizioa ere erakutsi nahi nuen eta bueno, bere lana benetan inspiratzailea da eta negu erakusten dugu paisajeen bitartez eta baita ere ikusten da urdina, txuria, urdin, hotza iragazita eta kontrastean hor badaude gorri siena pixka bat eta bi elementu funtsezkoak izan dira eta beti erabilitu batez ere kanpoan egin errodatu dugunean. Beraz, inspirazio handia izan da guretzat.
To that have as a lead
and I think maybe bera izatea biderakusle guretzat eta bere margola lanen magia pixka bat lapurtu egin genuen filman erakusteko beraz pozik nago zuk ere horrela ikusi duzulako Nikolasi esango diot ikusten dudanean
Hola primero Michael, felicidades por la película.
Michael Sorionak filmagatik eta nire galdera da nu mirentzat zure pertsonaiak orban asko ditu bai psikologikoak eta bai fisikoak bere bizitzaren alditxar bat amaitu berri du eta pentsatu nahi dut ba bigarren aukera bat izango duela bere pertsonaiak beste aldi desberdin bat zuretzat zuk sinesten duzu bigarren aukeretan?
Gracias.
Eskerrik asko.
Yes, I do.
Bai, sinesten dut, ni bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren, segarren aukera. Nik sinesten dut aukeretan, aldaketetan ere sinesten dut. Eta egia esan sinesten dut aldaketa zaharretan nire beldurrek handiena da gauza gelditzea eta zirkuloetan ibiltzea eta aurrerako mugimendurik ez egotea horrek beldurra ematen dit. Nadia bezala, Nadia bizi izan da oso harreman txarretan eta gauza txarrak egin dizkio bere buruari, baina zure burua behartzen baduzu aldatzera, eta beste lurralde batean sartzen zarenean ez ezaguna denean, orduan aukera duzu aurkitzeko errepide berria, bide berri bat. Eta uste dut, niri benetan, bueno, Nadia asko gustatzen zait, eta niretxe egiten dut, emakume asko ezagutzen ditut, harreman txarrak izan dituztenak, badakizu zindan zure txaila, badakizu orduan nola ibili behar duzun bizitzan, nola egin aurrera. Batzuetan beldurgarriagoa da ezagutzen ez dugun zerbaitetan sartzea, eta beraretzat hori ustea, eta erabakitzea ez aurkituko dut, nola gustatuko zeden ere burua, ez dut horrela bizi nahi, eta aldatzea, eta ausarta izatea, eta handik ere sinestea jendea ona dela, naiz eta gauza gogorrak pasa, niretzat benetan eroia da, eroe bada, eta benetan gauza ederra esan zidan, Mikel, ematen duain geru hautsi badela, Nadia. Eta irudi hori gustatzen zait, hain geru txiki hori bezalakoa da, hautsia, niretzat. Ikuste dut aldaketan bitartez, bigarren aukera, hirugarren, laugarren aukera, ez bat duzu amore, ematen beti arketuko duzula irteera, bat hori uste dut behintzat. Ados nago, atzean, angoian. Bai, arratsaldeon. Robert Gómez, Venezuelatik, zorionak filmagatik, bikaina izan da filma, bi galdera bat zuzendariarentzat eta bestea antzeslearentzat. Zuzendariari galdetu nahi dio zer esan nahi izan duen beretzat, Denis Lehain idazle potentearen unibertsoa ezagutzea, zehar eman izan duen berarekin, eta batez ere unibertso erlegioso hori nahiko aztarna sendoak usten dituena bobengan. Eta antzesleari galdetu nahi diot, Elizabeth Salander ezagutu genuena, beti pentsatu genuen hasiera batean oso irudi gogorra zuela, oso sendoa. Baina arrezkero, beste proiektu batzuetan erakutsi ditu, beste kolore batzuk eta beste auskortasun batzuk, Baby Call, filma dibidez eta orain Nadia, nire galdera da, ea ez duen beldurrik izan beti ere ez zuloaren ertzean egondela ematen du beti erortzeko zorien dagoen naren antzezpena egiten duela. Eta bereziki metafora hori, hau da historia, pertsonaia bat txakurrarekin ematen du beti Nadia eta txakurra hor daudela, orbita gisa leku berean, ez ote den hori arrisku txuegia txakur batekin lotuta dagoen txakur horrekin. Ezakit horrek ja danik erakusten duen, aurretik esan duen hori, hau da, neska beti arriskupean dagoela eta ez dela konturatzen.
Denez
Lehain bai idazlea.
He's very generous.
Bera oso eskuzabala izan da. Berak esan ziren, hau da nire ipuina, nire gidoia, baina zure filma da. Beraz, esan ziren, bueno, egintzazu, aurrera eta nio egongo naiz eta eskuragarri egongo naiz nahi duzun guztietan. Eta hori da egin duguna. Aldaketak egin ditugu, prozesua, eta beti ere beraren gara jotzen nuen. Eta amaieran adibidez, azkeneko eszenan, ekoizpena egiten ari ginen konturatu ginen aldaketa batzuk egin nahi genituela, beste modu batean amaitu nahi genuela filma. Hau da, norabide antzekoan, baina beste modu batuan egin nahi genuela amaiera. Eta, bueno, platuan egin genuen, Brooklynen ginen espaloiek batetik, eta elkarrizketa sortu genuen, eta Tommy eta numeri ditu genien, ez zehutzen zaizue, behar bada horrela gintzak egun, eta idatzi eta horrengo gunean, hurrengo eszena lortzen genuen. Beraz, bueno, lankidetza bikaina izan dut, oso ondo portatu da nirekin. Eta ondo atera da. Bai. Nire ikusten zaio gauzak esploratzea. Eta nire burua hor kanpoan jartzea. Ez dakit benetan nola bukatuko duten gauzek, baina arriskatzea gustatzen zain, nire burua erabiltzea, baina ez nire burua galtzea. Nik uste dut ertzean egotea gustatzen zaidala. Eta interesgarriagoa da, eta inspiratzaileagoa da, eta gogorragoa da horrela lan egitea. mugan dagoen pertsonaia bat egitea arriskutsuagoa da, baina gehiago gustatzen zait, eta saiatzea aurkitzen zati desberdinak eta kola itxaskina aurkitzea eta zati guztiak ondo pegatzea, itxastea. Nire nik egin dudan rol guztiak dira gogorrak dirala, eta bizitza ez dela beti erraza, nik uste dut nire film onenak behar bada pertsonaia ikonikoak beti ari direla borrokatzen zerbait aurkitzeko, eta beti aspergarria izango litzatekeela, arrakastatsua, ederra eta danodaterako balitz beti nire pertsonaiekin. Jendeak uste du, bueno, ni iluna naizela, deprimituta nagoela, haserre nagoela, baina ez. Nik pozik bizi naiz denbora guztian. Eta nik toki horietan egotea gustatzen zaize, horrek energia asko ematen dit lan egiteko, eta Matias bezalako eta Michelek eta Tom bezalako jendekin lan egiteko, elkarrekin lan egiten dugunean, eta gizadiaren alderdi jurenak esploratzen ditugunean, ba bueno, niretzat hori da benetan mundu bedenkatu batean egotea, eta nire paradisua da egia esan. Kaixo, hemen berriro. Galdera hau. Ja pentsatzen dut ulertzen dudala espainela, baina ez ulertzen dute itzupen antzutzen dudalako. Galdera hau zuretza da, Michael, jakin nahi nuke ea Tom Hardy beti referentzia gisa izan duzun protagonista izateko. Niretzat, segundu bat uste dut, bai, orain. Volumena, bai.
I think we have to.
Chen, uste dut aldatu dut ala
kanela. Oh, is that okay? Good.
Yeah, Tom beti izan zen lehen aukera.
Exactly.
Te preguntaba si Tom Hardy.
Bai, ea Tom Hardy. Si Tom Hardy había sido siempre. Izan zen beti zure lehen aukera. Nik uste du seguruenez.
Posiblemente tengamos aquí en unos años.
Urte batzu barru hemen izango dugu Donostia sari baja sotzen ze. Niretzat bere karrera gorantz doa inolako zalantzarik gabe. Oso antzez lehona da.
Obviamente no era tu intención, pero
etzen zure asmoa, baina filma egitean ematen du nolabaiteko lekuko bat ematen zaiola James Gandolfinik lekuko bat ematen diola Tom Hardyri. Galdetzen dizu ze hori ematen du horrela izan zela, hau da Jamesen parte bat eman ziola Tomi, eta orain zu izango zara boss edo nausi berria. Izango zela urrengo nausia.
Sorry, I'm
markatu. Nastu inaiz pixkat.
I don't know, was it a question?
Ez dakit, galdera bat zen, edo ematen du aztertzen ari zarela. Benetan, bueno, eskerrik asko, zure izederrengatik.
It's about Tom.
Tom Hardy niretzat da paper bikaina doka filmarentzat, baina beti izan da zure lehen, ez ni izan nintzen nire lehen aukera, ez Tom izan zen. Bueno, egia esan lehen da bizi Bobet izan zen. Eta importanteago niretzat filmaren amaieran James Gandolfinik benetako bizitzan ematen diola lekukotza Tom Hardyri.
Nik
uste du begibistakoa dela. Tom oso antzezle bikaina da.
Bai, ez
beha izan zen lehenengo aukera Tom izan zen.
Ekoizpen
bileran egon nintzenean, lehenengo bilera izan nuenean ekoizleekin, galdetzen dizute, ba, bueno, nolabaiteko zerrenda eskatzen dizute, zer nekin elegin nahi duzun, eta puntu horretan lanean ari nintzen Bob lantzen ari nintzen pertsonaia gisa, oso azkar zihoan dana, urri amaieran rodatu behar nuen, eta sartu nintzen, eta hasi nintzen lanean ze
for the winter time.
Neguan egin nahi genuen New Yorken, ez neukan denbora askorik.
Beraz,
sartu nintzen, argazki batzuk zeuden paretean, antzezle bikainen argazkiak zeuden, jarrita zeuden, ematen zuen, bueno, berrogeita marre antzezle honenen argazkiak zituzen paretean jarrita. Eta bi izen nituen ordantzan buruan, eta papera begiratu, eta tipo bazegoen ere begira, eta Tom zen, Tom Hardyren argazkia, eta begiratu egiten zidan. Eta kastina, balduzu zerrendarik ez ezoka zerrendarik, bakarrik Tom Hardy dut gogoan. Eta, bueno, ederki, saiatuko gara ikusten, ea erantzuten dion telefonari erantzun zuen, Skype egin genuen, gustatu zion idea, eta berehala jakin nuen, nola egingo nuen, bere trainerako kastina, eta berehalakoan pentsatu nuen, bueno, Nomi, deitu behar diot orain, esan dudan bezala, bueno, Nomi, ezagutu nuen, eta denaia ondoren etorri zen. Bai, bueno, arratsaldeon, eskerrik asko, ze benetan filma oso ona da, eta gero prentza horrekoa ikusita, filma ikusi ondoren ikusten zaituzte, baten du familia txiki bat zaretela, ezagitu horrela izan zen errodajea, behar bada antzez lehen zuzendaritza oso ona da, ze ematen du errespetu hori komentatu duzuna, leheno askatasuna ematea txakurrari, eta askatasuna ematea antzez lehi, detektatu egiten da, beraz, mila esker horregatik. Eta komentatu nahi nioke Numiri noiz komedia bat. Ze uste dutzu baduzula bizkomika osona eta ez dugu zuka enbeze sufretzea nahi, noiz zingo duzu komedia bat.
Well, I'm gonna write one.
Bueno, bat idatziko dut, komedia bat idatziko dut, beraz ez du bezala.
Because we want to work together, we want to work to keep working together.
Nahi dugu elkarrekin lanean jarraitu, bueno, komedia bat egingo dut orduan.
Yeah, I do like challenges, and I like to kind of not do what people expect me to do. So
beti egin nahi jendeak espero duena, eta bizitza osorako kontratu bat dut berarekin, berak egiten bali badu zerbait, nik egingo dut berarentzat. Bai, famili baten antzera ibili ginen, egia esan, hori ez da oso normala.
Something I think I'm always hoping for.
Beti espero izaten dut horrela izatea, eta horrela gertatzen denean, benetan honena da. Sentitzen zea babestua eta pozik, eta gustatzen zetire arriskuak hartzea, eta ez jakitea zertaz den estena, edo benetan horrelako zuzendari batean lan egitea. Izkera berdina izatea zuzendariarekin, berak badaki nik zer pentsatzen duen eta nik berak zer pentsatzen duen. Eta behar bada tomariko nena izan diteke bosgarrena, baina gupiok badugu oso nola esango nuke. Guk hitz egiten dugu izkera bera, eta horregatik konfiantza dugulako, banire burua ere babesten dut. Hau da, eta gogorra izan daiteke ere bai, eta, bueno, badakit ere bizirik irauten, mianik nire buruari bakarrik usten dio, ba, bueno, ez egia esan, ez.
I want to believe that I'm tough.
Nik sinestu nahi du gogorra naizela, baina ez nahi zerren gogorra. Eta familia gisa sentitzen gara. Ematen du familia disfuntzional bat ere bagarela. Eta komedia, bai, komedia bat egitea eskatzen badit egingo dut.
Deal.
Bale, ederki tratu eginda dago. Ederki, arraioa.
It's about puppies finding humans.
Bai, ematen du txakurrek aurkitzen dutela gizakiak zaborrontzia markatu.
Hola.
Kaixo.
Arratzaldeon.
Julia Montesoro, Argentinakoa. Galdetu nahi nizuke, niretzat musikak oso eginkizun importantea du filman.
Igualmente equilibrado
eta oso orekatua dago zure artearen alderdi guztietan bezala. Presentzia bat gehiago da filman eta galdetu nahi nizuke nola lantzen duzun musika zure zinemagintzan. Ez da batera inbasiboa, baina aldi berean musika horrek nolabait oso ondo mugatzen ditu giroak eta egoerak osatzen ditu.
Thank you.
Ba, eskerrik asko.
First of all, Marco
bueno, lehenik eta behin, Marco Beltrami oso musikari talentu handikoa da, musikagile oso ona da, exactly nire iritziz, eta zehazki daki nola kombinatu giro desberdinak, gaiak, eta Tomen papera ere ondo mugatu zuen. Lan bikainak egin ditu, film bikainak egin ditu, eta gainera, berari buruz hitz egiterakoan konturatzen naiz oso jende atseginarekin bakarrik ematen duela egiten dudara, baina horrela da. Eta egia esan, bueno, lagunak bihurtu ginen, duela bi aste kopa batzuk hartzera joaten ginen, eta espero dut berriro lan egingo dudala. Berarekin, eto goera gutziko duela elkarrekin lan egitea. Egia esan, antzezpena bezala da, guk asko hitz egin genuen musika sortzeko orduan, nik adierazi nion ze ikuspegi nuen nik. Etzait gustatzen deskribatzea, ze motatako musika nahi dudan, baizik eta nik nahi dut aipatu erreferentziak egin ze giro sortu nahi dudan, zer nahi dudan jendeak sentitzea une horretan. Eta berriz ere musikagile hau oso ona da. Ze gauzarik zailenetako bat film bat erako idazteko orduan ni zuzendari gisa da musika aukeratzea. Noiz hasten da eta noiz bukatzen da musika filmean. Eta oraindik ere ikasten ari naiz nola egiten den hori. Eta Markorekin egia esan berak badauka gaitasun hori. Eta benetan asko ikasi dut Markorengandik nola lan egiten duen Markok. Egia esan esperientzia zoragarria izan da. Eta masterclass baten antzekoa egia esan bere partitura egitea. Beraz, berazu ikasle bikaina zara musikarekin eta asko ikasi duzuaren gandik. Beraz hor badago ritmo bat zenetan, hautatu duzuna musikan, giroan, musikagilearen gandik aratago doa.
Yes, but
bai, baina bai, oso zentzen. Bai, esan duzuna, adibidez, erritmoari buruz hitz egiterakoan, Christopher Tellefson, editorea, berak esan zidan, Tom dela musikak erakusten duena, hau da, ebaketak eta erritmoak dela musikaren erritmo bizia, ez da beti horrela izaten, batzuetan aztu egiten zaizu, metronomoak batzuetan da moztea, eta musika orduan musika hartzen du orduan bizia eta musikagile bikaina balin baduzu ba detektatu egiten ditu zein den erritmoa noiz moztu eta ez bakarrik sortu pareteko paperaren soinuak baizik eta tango baten antzekoa da. Hau da, badaki noiz moztu
getting connected with the other part.
Eta besteekin konektatzen ikasten du.
That's when you have the chance. Again, I'm so lucky.
Eta berriz ere oso zorionekoa naiz, oso egile onak ditu delako nire ondoan Christopher eta Marco. Beraz, bueno, ordun lortzen duzu emaitza bikainak. Eixo, lehen da bizi zorionak, ze filma benetan oso ona da, zorionak zurita talde osoari, eta gero galdera bat amaierari buruz. Momenturen batean zalantza izan zenuen ea moztu azken eszena, ematen du happy end bat dela, ez da happy end bat, baina badu puntu, olako puntu bat, edo benetan moztu behar zenuen, ikusi zenuen pertsonaia nola galditzen den, biluzik, Boben pertsonaia nola aurpegi eman duen, benetan hiltzaile bada, eta ea egonda zalantzaren bat moztu azkeneko eszena edo ez. Eskerrik asko.
Bai.
Bueno, galdera hau da benetan dena aldatzen duena, beraz kontuz, honekin hasten baldin bagara, ba. Beraz, horrein diken ezin dira galdera horiek egin, zedena kontatzen da orduan.
But says something about the way Mikhail works.
Mikhailek nola lan egiten du.
You know what you want.
Mikhailek badaki zer nahi duen, oso zehatza da, baina alare sentitzen duzu denbora guztian bilatzen ari dela zerbait. Eta amaieran ematen du amaiera desberdina egin nahi zegoela gidoian, baina astentzera ekartzen eta aurkitzen pertsonaiak, beraz bidaia horretan sartu ginen guztiak, eta nik uste dut, bueno, toma baten erdian gondela, eta beraz antzunan. Ez ez amaiera desberdina da, ez dago gidoian, eta oraindik ez dut ikusten, baina beste modu batean bukatu nahi dut. Eta...
that you are, you know, kind of to stay open like that.
Nolabait irekita egotea beste amaiera bat egiteko. Niretzat hori benetan, benetan inspiratzailea da horrela lan egitea. Niretzat importantea da pertsonaiak azkenean hartzen duen erabakia bere nortasunari dagokionez. Gainera nahi nuen, nahi nuen esperantzazko amaiera bat eman, ze historia iluna da, eta ematen du Gabonetako ipuia dela, maitagarren ipuia, hau da, hitzaren zentzu ilun horretan. Beraz, nahi nuen, esperantza pixkat eman, baina baita ere nahi nuen esanai bikoitza eman. Hau da, amaiera bukatu bilatuko bazenu soinuri gabe pentsatuko zenuke, zerbait desberdina gertatu dela, eta erdoan konturatzen zera bestelakoa dela. Hori nahi nuen, pixka bat amaitu nahi nuen.
It's like, okay, Mona Lisa, is she smiling or not?
Mona Lisa, barrez ari da edo ez da barrez ari.
And it's kind of the same. His face at the end is like, something
happens, and that was absolutely the end, what I wanted to feel. Eta hori benetan izan zen amaiera. Hori da, nahi nuen nik jendea sentitzea. Eta zerbait amaitu ez dena, beraz, prozesu bat sortu nahi genuen, oraindik ere amaitu ez dena. Ze gainera pertsonaia ere garatzen ari ginen, aurkitzen ari ginen, nolakoa zen pertsonaien nortasuna, Boben nortasuna. Beraz, horren espiritua gauza berazen, baina nola iristen zaren puntu horretaraino. Eta, bueno, idatzi egin genuen, espaloian, biegunenago, estena egin aurretik, eta oraindik ere horretan ari ginen lanean. Beraz, une hori, bueno, saiatu nintzen, bueno, jendeak ikusi ez dutenak ez dute jakin behar, baina ez nik nahi nuen, amaiera horrekin, bueno, ez dute esan nahi ze gertatzen ez, ez dute ondatu nahi amaiera, baina, bueno, badakizu ez zer esan nahi duen. Mikrofonoa, mesedez, mikrofonori gabe ezin dugu itzuli, eta, bai, esaten ari nintzen, amaiera oso ona irutzen zaidala oraindik ere, ze pertsonaia galditzen denean ilunpean ekintza bat egin ondoren, hor bukatu zitekeen filma eta oso ona izango zen ere, bai, amaiera horrekin edo gabe. Adibidez, apartamentuan daudenean, txampaina irikitzen dutenean, ez dakite txampaina irikituten edo tiro hotxa entzun den, beraz, amaiera, bueno, gustatu zait pelikula, hori esan nahi nuen.
Thank you.
Muchas gracias.
Rekas.
Hola.
Lehenik eta ben zorionak filmagatik, gustatu zait, nik nahi nuke galdera pare bat egin. Lehen argazkia zizketan ari ginela, esan duzu, hotza, beroa, hitz egin dugu magiaz, momentu bereziez. Ni filma ikusten ari nintzela bizi izan dut une berezi bat, sekuentzia batean, non, inork ez du irribarre egiten. Ez dut pelikula osoan irribarre egiten ikusi, eta uste du plano batean bakarrik egiten dula irribarre, ematen du arpegia argitu egiten zaiola, eta pantaila ere argitu egiten da. Beraz, Michaeli galdetu nahi diot, ea gorde duen une hori besterik gabe horretarako. Beraz, serio dago filma osoan, eta ematen du une hori gorde egin duela, ba, plan horretan irribarre hori erakusteko. Eta non miri, galdetu nahi nioke, galdetu dute lehen, baina berriro, irutzen zait oso antzezle dramatiko bikaina zarela, oso ona, eta gustatuko litzaidake zu komedia batean ikustea. Eta irribarre horrekin, gainera, Uste du zure irribarrea filmatuko dudala eta nona erakutsiko dudala.
Online.
Bai, online erakutsiko dut.
When you're not working, you can have
baina, bueno, horrela irribarrea ukitzeko lanean ez zabiltzanean. Bai,
okay.
Ederki.
Thank you.
Eskerrik asko.
Thank you. Actually,
eskerrik asko egia esan nire ustez eta gustatzen zait une hauek jendeak hitz egiten duenean nire filmari buruz eta ikusten da antzeman dutela ikusten dugu irribarre hori hor dagoela bai berak dexente irribarre egiten du filman baina hemen honena da etzerela konturatzen ze ematen dizu sentipen bat ikusteko berak nola sentitzen duen.
You know how Nadia
ni badakit nola Nadiak sentitzen duen. Nadia da aingeru hautsia, tristea da, bakarri dago, baina hori da sentitzen duzuna. Baina bera irribarrez ari zen esaten duenean, bueno, txakurren izena idazten duenean, gustatzen zaio, Roko. Eta gero irribarre egiten du ere mailan, eta irribarre egiten du ere parkera joaten denean. Txakurrari erakusten ari direnean, eta, bueno, etzegoen arrazoi gehiagorik ere ondoren irribarre egiteko, baina, bueno, bai, badago une sotil bat, azkeneko momentuan ere bai, horrerdi irribarre egiten duenean. Eta gustatu zait esan duzuna, hori ondo dago, ze horrek esan nahi du, Numik lan bikaina egin du, islatzen eta zuri ematen pentsakizun hori, naiz eta pixka bat ezberdinagoa izan den.
La última pregunta.
Azken galdera, mesedez. Lehen, hitz egin duzu, une batez, gidoia egokitu duzunean eta ze garrantzia duen zuzendariak horretan. Niretzat, estena bat egon da, eta nahi nuke pixka bat lantzea, eta uste du protagonismo handia izan duela. Edo ekarpen handia egin diola tentsioari, azkeneko tentsioari. Eta eszena hori da polizia autoan dagoenean beste emakumearekin eta irakurtzen duenean espediente hori. Eta ez dakigu egia esan zer esaten duen eta tentsioarea gotzen du hau da bai edo ez. Hau da, hiltzaile ikaragarria da, Nikolas, edo ze gertatu da. Nire galdera da, ze asmo zuen idazleak parte hori sartu zuenean filman, eta asmoa ote zen, besterik gabe, edo aldatu eginda, ze uste dut ez jakitea zer agertzen zen txosten horretan, asko laguntzen duela, ematen diola tentsioa handia filmari, eta uste dut lagundu egiten duela amaiera egitea. Amaiera bikain horri laguntzen diola alegia. Zein da zure esku hartzea horretan? Kontakizun honetan eta liburuan ere bai, gidoian ere bai, kontakizun gehiago genituen, historia gehiago genituen barruan, poliziarekin John Artich oso ondo egiten duena, ez zuzen. Baina, benetan, pixka bat aldendu egiten gintuen Boben pertsonaiatik. Beraz, erabaki genuen minimizatzea eta bere eginkizuna beraz ez da bakarrik esatea zeinek egin duen ekintza bat baizik eta nolabait harrapatzen ari dela edo jarraitzen ari dela zerbait zenbat eta gehiago sartu filman gehiago azten gara pentsatzen zerbait agertuko dela Boben aldetik. Hau da, gauza asko gertatzen ari dira filman eta eszena horretan laguntzen digu ulertzen zein izan zen bere ondoria, zein izango den ondorioa amaieran, hau da pertsonaia guztiekin, jakinik ondorioa egiaren egitik hurbil dagoela, eta ezin duela ezer egin horrekin, ze berriz ere filmaren giroa dago tartean, ikusten duzuna ez da benetan lortuko duzuna, beraz kontzeptu hori guztia, gezurra, faltsua, itxura egitea, ez zarela zu, beste norbait zarela. Eta liburua irakurtzen baldin baduzu, ze eleberrian jarriko da, eta azkenan erabakitzen du,
when it was a short story,
ipui txiki bat den hori azkenean eleberri bat bihurtzea. Eta askoz ere gauza gehiago etorriko da gaiaren inguruan, agentea, autoa,
baina
beste ikuspegi batetik erantsi zaio aurkitzen ari dela informazio berri bat, eta oraindik ez dakigu zer gertatzen den, baina gero jakingo dugu.
When we discover it,
eta aurkitzen dugunean ikusiko dugu zein den Boben erreakzioa eta nola sartzen den beren hortasunean. Bueno, ez dugu orain ondatuko amaiera, baina badakizu zer gertatzen den amaieran. Galdera gehiago, beste galdera txiki bat, azkena. Nomirentzat, azkene eszena bat badago, Nikolas hiltzen dutenean, zenbat aldiz nola izan zen eszena horren zaltasuna, iritu zait zure espontaneitatea, zure bapatekotasuna oso ona dela, iritu zait oso ondo egiten duzula. Askotan garrabatu zenuten eszena hori, zaila izan zen zuretzat eszena hori egitea?
Well, yeah, that was one of the...
Bai, egia esan...
Maybe the hardest scene.
Behar bada eszena gogorrenetako bat izan zen.
But it's strange. I think.
Baina, bueno, harritzekoa da.
I try to saiatu ni.
Beti saiatzen naiz irekita egoten eta nire burua zerrepikatzen. Ze ezakit beste antzezleek nola jokatuko duten. Ezakit benetan zer gertatuko den, beraz saiatzen naiz erantzun bat ematen benetan gertatzen ari denean. Eta holako eszena bat egiten duzunean egia esan efektu bisualak daude eta jende asko duzu inguruan. Talde osoa hor dago horrek funtziona dezan eta ilusio hori sortzeko. Baina uste dut nola bat gaitasuna dudala nire burua egoera emozional eta psikologiko batean jartzeko. Eta benetan errealitate alde batera usteko pixka bat batzuetan oso gogorra izaten da, niretzat inguruko guztiari aurre egitea. Gogoratzen naiz, eszena horiek landu genituenean, tabernan, nolabaiteko burbuila batean sartzen zera, arraro batean, gogoratzen naiz, gauza galdetzen zizkidatera eta ez nuela osondo erantzuten, esartzen naiz mundu batean, saiatzen naiz, irekita egoten. Eta hanbez gaizto, desente izan dituen kontu gorren ondorioz, gogorra izan zen bai. Eta
harrigarria
bada ere, ez da beti ateratzen zuk espero duzuna, gogoratzen naiz, tristura handia sentitu nuela, emaitza ikusita, egoera horretan zer gertatzen den. Eta ematen du zerbait galtzen ari naizela. Oso harrigarria zen, ez nuen olako sentimendurik espero, beraz gauza berriak aurki ditzake toma desberdinetan, espero ez nituenak eta sortzen direnak. Beraz, gogoratzen naiz sentitu nintzela, Bob salbatzaile bat zela, salbatu egin nituela bere presentzia emozionalarekin, eta beste toma batean ustasun handia sentitzen nuen, tristura, beraz, harrigarria da nola sentitzen zentzean momentu batean eta bestean.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Eskerrik asko denoi.
Gracias.